Klima aldaketa erantzukizunak lausotzeko aitzakia gisa erabiltzen da. Enekoiz Telleria Sarriegi. Gorriz jantzita iritsi da. Lehen begiradan ezagut nazazun. Ziburun bizi da, Lapurdi eta Zubia igaro du Donibane Loizunera iristeko. Margarita Martinek Zaragoza, Espainia, 1945 erretiroa hartu du, baina haren jakin minak ez. Goizeko gandua alaino bihurtu da esan du Larrun mendiari begira. Bazenekien Ziburun zugarra murdin baino emakume gehiago errezituztela sorginak izateaz akusatuta. Galdetu du urrena. Galderen erritmoan ematen ditu arrapostuak. Kritiken erritmoan argudioak. Andorran igaro zenuen haurtzaroa. Zer oroitzapen duzu garai hartaz? Nire haurtzaroko Andorra ura kontrabandoari esker bizi zen eta nire aita arduratzen zen kontrabandoa erreprimitzeaz. Urtzaroaren soinua ere gogoan daukat. Uraren urtzaroak soinu berezia baitauka, erritmo berezia, kolore berezia eta distira berezia. Deskribatzeko ez da batere erraza. Baina gure leioak balira ibaira ematen zuen eta soinu ura gogoan daukat oraindik. Jaio zinen egunean sekulako ekaitza bota omen zuen. Eta hilabete gutxira sekulako agotzaldia iritsi zen, -22 gradu Zaragozan. Amak ezin ninduen kalera atera ere egin. Baina temperatura -20 igo zenean, aitak erabaki zuen eguraldi ederra zegoela eta pasieran atera ninduten. Egun hartako argazkiak dauzkat. Meteorologo guztiek lotzen dituzue oroitzapenak eta fenomeno meteorologikoak? Baliabide mnemotekniko bat da. Memoria privilegiatua dudala esaten didate, baina ez da hala. Memoria ezidut balekoa izan dadin. Gure familian beti egon izan da ahozko transmisioa eta uztartu izan ditugu gertaera historikoak familiako pasadizoekin. Ama Nafarroakoa zenuen. Aita, Palentziakoa. Zer oroitzapen duzu haiei buruz? Ama bizi da oraindik, 100 dauzka. Eta aita ere duela gutxi hil zen, 85 urte zeuzkan. Amak eragin handia izan zuen nigan. Geografian eta historian lizentziatua zen. Geografian aditua zenez, asko zekien klimatologiari buruz. Katedraduna zen eta Espainian institutu batean izandako lehen emakumezko zuzendaria. Madrilgo auzo batean. Eta aitaren gandik zer jaso zenuen? Nortasuna. Bereari eusten zion beti. Galbideratu ezina zen. Zertan aritzen zen bada? Militarra zen. General baten alaba naiz. Guardia zibil baten semea zen. Baina berak zioen etzuela karrera militarra egin jendea hiltzeko legea eta ordena defendatzeko baizik. Etzuten sekula Euskal Herrira destinatu. Hainbeste tokitan bizitzeak markatu zaitu, nolabait? 7 ikastetxe ezagutu nituen. Horrek baditu bere abantailak, giro guztietan moldatzen dakizu, bizirik irauten dakizu, eta zeure burua irekitzen dakizu onar zaitzaten. Baina eragozpen handi bat ere badauka. Zein? Deserrotzea. Gure familia diaspora batean bizi izan da beti. Zergatik erabaki zenuen meteorologia ikastea? Oso gustuko nuen batxilergoan fisika klaseak eman zizkidan irakaslea. Duda izan nuen. Fisika ikasi edo filosofia ikasi. Niri, izan ere, fisika teorikoa gustatzen zitzaidan, jatorriaren jatorria. Baina esan zidaten filosofia ikasten banuen ez nuela lanik izango. Fisikak ere, ez zeukan aterabide handirik egia esan barrez. Meteorologo gisa bai hor nonbait. karambolaz karambola iritsi zen dena. Berriz ere deserrotzea erabaki nuen, karrerako hirugarren mailan 20 urte nituela 21 urte zeuzkan batekin ezkontzea. Etxetik alde eginda geunden ordurako. Oso gaizki ikusita zegoen ura. Etxetik alde eginda. Franco hil baino astebete lehenago joan nintzen etxetik alderdi komunistan militatzen nuelako. Sekulako arriskua zen etxean gelditzea. En nintzen sekula gehiago bueltatu. Franco hil zen egunean, pisu batean geunden nire bikotekidea eta haren ikaskide bat moketa baten gainean hotzak garbitzen. Goizeko 7etan jaiki nintzen, ez kenuen jatekorik ere eta okindegira jaitsi nintzen. Litro bat esne eta ogia eskatu nituen. Lauki markakoa zen esnea. Plastikozko poltsa batean zetorren. Ez dut sekula ahaztuko. Ordaintzen hasi nintzenean zera esan zidan okinak. Gaur debalde da. Orduan jakin nuen Franco hil zela. Igo nintzen pisura eta loseko zeuden beste biak. Esan nien. Jarri irratia gertatu da. Margarita Martin Donibane Loizuneko pasealekuan. Patxi Beltzaiz. Madrildik Bartzelonara joan zinen. Bikotekideari Girona egokitu zitzaion soldadutzako zozketan. Oso maiteminduta nengoen orduan. Leku aldaketa eskatu nuen Bartzelonako unibertsitatera. Eta lanean hasi nintzen bera mantentzeko. Faktura guztiak pagatzeko. Eta meteorologiarekin egin nuen topo. Beste karambola bat? Unibertsitate autonomoan matrikulatu nintzen. Eta matrikula egin nuen egunean, nire amaren alboko herriko neska batekin egin nuen topo idazkaritzan, Baltierrako batekin, Maria Jesus Jasorekin. Baina zer egiten duzu hemen? Galdetu zidan. Ni baino 5 urte zaharragoa zen. Ezkondu egin naiz eta senarra hemen ari da soldadutza egiten esan nion. Bera ere fisika ikasten ari zen. Eta esan zidan gaizki egin nuela matrikula. 1977a zen, portzierto urte horri udarik gabeko urtea esaten zaio klimatologian. Normalizazio linguistikoa ezarri zuten urtea zenez, irakasle batzuek katalanez eman zezaketen euren ikasgaia eta Maria Jesusek esan zidanez niela ezer ulertuko. Ikasgai batzuk borratu eta beste batzuk hartu nituen, beraz. Atmosferaren fisika hartzeko esan zidan irakaslea Sevillakoa zela eta ari ongi ulertuko niola. Oso irakasle bereziak izan nituen. Zeintzuk? Mutur batetik besterakoak. Enrique Casas eta Aleio Vidal Cuadras esaterako. Bata senatari sozialista izan zen gero. Bestea, Kataluniako PP-ko presidentea eta Vox alderdiaren sortzailea. Ama gaztea izan zinen. 22 urterekin eduki nuen lehen alaba. Meteorologiako 3 oposizioak egin nituenean, jada 2 seme-alaba nituen eta dibortziatuta nengoen. Kontziliatu? Nik dena bakarrik egin nuen. Zaragozan, zure lehenengo lanean, meteorologo nagusiak ez zizun askorik lagundu. Bartzelonan, 2. aldiz dibortziatu nintzenean, alaba gazteenak 3. 3 urte zituen. 2 leku aldaketa eskatu nituen. Zaragozara bata eta Donostiara bestea. Zaragozako bulegoan oso adeitsuak izan ziren, baina meteorologia zentroa arpeetako gizakiz beteta zegoen. Meteorologo nagusiak zera esan zidan 2. egunean. Praktikak egiten ari zarenez, hartu hau eta garbitu ezazu mesedez odeien koadro hori. Tiradera ireki eta hutsarentzako trapu bat atera zuen. Hartu nuen trapua eta aurpegira botanion. Hor nonbait aspaldi inork astindu gabe zegoen eta hutsez bete zen barrez. Niri buruz zera idatzi zuen, irautzaile arriskutsu bat nintzela. Eta Donostian, Igeldoko behatokian, zer topatu zenuen? Erabateko desordena, utzikeria eta axolagabekeria. Ez zuten euren ordutegirik eta funtziorik betetzen. Sekula ikusi gabe nengoen alakorik. Administrazio frankista baten eredu erabatekoa zen oraindik. Eroso bizi ziren. Goizeko 9etatik eguerdiko ordu 2etara joaten ziren lanera. Arratsaldeko produktibitatea kobratzen zuten arratsaldeetan lanera joan gabe. Terrorismoari esker bizi ziren horrela. Inorretzen ausartzen kargu hartzera, bestela zentroa itxi egin beharko zutelako. Ezin zituzten kaleratu. Funtzionarioak ziren. Bizizale asko egonda hemen. Dramatikoa izan zen ordutegia betearaztea. Dramatikoa. Ondorioa? Lan jazarpen kasu bat nire kontra eta sindikatuen babesarekin. Eta egia da Donostiako behategi historikoan hasi zirela eguraldi onaren iragarpenak egiten? Lehen eguraldi ona etzen iragartzen turismorik ez zegoelako. Nork egiten zuen turismoa? Gorteak eta burgesek. Turismoa izan da planeta honetan ingurumenaren kontra egin den erasorik handiena. Turismoak dena deforestatu du eraikinak egiteko. Turismoak arrantzarako ziren portuak desegin ditu. Turismoak identitatearen galera ekarri du. Meteorologia izan alda zientziaren ahaide pobrea. Erabat eta oraindik ere horrelaxe da. Zientzialari puru askok ez dute oraindik meteorologia zientzia gisa ikusten. Zientzia baten aplikazio gisa ikusten dute, baina ez zientzia baten gisa. Ezagutu zenuen Pello Zabala? Bai. Oso oso ona zen. Niri asko irakatsi zidan. Batez ere fenologiari buruz. Nola? Esaten zidan udaberria iragartzeko zuhaitzei erreparatu beharra zegoela. Hori egiten zuen berak Arantzazun, lizarra aritza baino lehen ernatu ote zen ikusi edo aritza lizarra baino lehenago. Txoriei erreparatzen zien. Izen abizenez ezagutzen zituen denak. Ni pasieran ibilitakoa naiz berarekin. Gerturatu egiten zitzaizkion eta ezagutu egiten zituen. Izenez. Eta enaiz ari izen zientifikoari buruz. Berak jarritako izenei buruz baizik. Hori nik nire begiz ikusi dut. Beti utzi izan diet pertsona helduei irakasten. Berak urteak zeramatzan datuak hartu eta hartu. Eta sekulako burua zeukan. Eta bertakoa zen. Hori da. Hor dago errotzearen garrantzia. Hau gertatu zen urtean uda halakoa izan zela. Eta bestea gertatu zen urtean uda bestelakoa izan zela. Eta hori guztia galdu eginda, Pello Zabala hil egin delako. Informazio hori ez duelako inork jaso. Arazo bat daukagu jakintzaren transmisioarekin. Erretiroa hartzen dugu, bagoaz, eta ez dugu ezer transmititzen. Baina teknologia orain beste bat da. Bai zera. Orain bizi duguna teknokraziaren distopia bat da. Pentsatu dute adimen artifizialarekin eguraldi iragarpenak egitea. Ederki. Bada, nik desafio egiten diet, egin dezatela iragarpen bat adimen artifizialarekin eta beste bat adimen naturalarekin. Ea zer gertatzen den. Eguraldi iragarleen formakuntza falta da arazoa. Lanpostura iristen direnean, aurretik lanpostu horretan zegoena joan da jada. Lanpostu horrek hilabeteak daramatza bete gabe. Inork ez dio iritsi berriari harrera egiten. Lehengoa ez dago eta lankide asko telelanean ari dira. Askotan, mahaius batean eta bakar-bakarrik sentitzen da. Inork ez dio ezer esplikatzen. Horregatik, huts asko formakuntza faltarengatik gertatzen dira ez datu faltarengatik. Datuak interpretatzen ez jakiteagatik. Datuek, gainera, ez dute esanahi berbera toki guztietan. Nola da hori? Datuak interpretatzen ez badakizu jakin behar duzun lehen gauza da zona horretan zer den normala eta zer ez den normala. Eta adimen artifizialak ez daki hori egiten. Gehiegizko fedea teknologian. Hori da. Modeloetan erabat sinistea. Zer gertatu zen Valentzian? Modeloek ez zituzten 160 litro baino gehiago ematen. Nik garbi neukan 500 izango zirela. 1987ko azaroan, Gandian, 900 litro erori zirenean ni iragarle gisa nengoen. Eta alerta eman nuen. Zergatik? Palman 40 urte zeramatzan meteorologo batek esan zidalako. Honek 1957an gertatu zenaren antzandia dauka. Eta bete-betean asmatu zuen. Eta sekula ez zuen lanik egin modeloekin. Horiek gure belaunaldiak ekarri ditu. Horregatik diot gaur egungo meteorologo askok formakuntza falta handia dutela klimatologian. Hori baita gehien laguntzen duena iragarpenak egiteko orduan. Makinak datuak eta datuak ematen ditu, baina horrez dago kontrolik. Makinak ez ditu hodeiak begiratzen, ez dio itsasoari erreparatzen, ganduari, galernei. Makinak ez die horiei begiratzen. Makinak ez daki izotzik ote zegoen edo elurrik. Behaketa automatikoa behaketa degradatua da gehienetan. Besteetan, utxala da. Ez da existitzen. Behaketa automatikoa digitalizatu egiten da, automatizatu egiten da, eta kanpora ateratzen da. Azpikontratatu egiten da. Eta mantentze lanetarako kontratuak egiten dira gero. Margarita Martin, Donibane Loizuneko hondartzan. Patxi Beltzaiz. Baina ez du klima aldaketak guztiaren erroa? Bai, noski. Valentziako tanta hotzarena ere bai. Eta ez da egongo erantzulerik. Klima aldaketarena aitzakia bat da. Kasu askotan, negozio perfektu bat egiteko balio du. Beste batzuetan, erantzukizunak lausotzeko. Kasualitatea izango da, baina 1987an, Valentziako eremu hartan etzen hildakorik izan. Eta urak hartu zuen orduan ere. Baina orduan, han etzegoen etxe bizitzarik. Eremu hartan etxeak egiteko lizentziak eman zituztenek ere izango dute erantzukizunen bat, ezta? 1980ko hamarkadaren amaieratik zegoen hori guztia uolde arriskuko eremu gisa izendatuta. Errua klima aldaketarena bada, ez da argituko benetako erantzuleak nor diren. Baina inoiz baino muturreko fenomeno meteorologiko gehiago gertatuko dira aurrerantzean? Inoiz baino gehiago? Baina noiz da inoiz? Horrela hitz egitea, hitz egiteko modu zehaztu gabea da eta ez da zientifikoa. Esan behar dena da. Muturreko fenomeno meteorologikoak zona honetan 19. mendean isa izan ziren eta 21. mendean isa gehiago izango dira. Zehaztu iezadazu. Arazoa da zientzia interes ekonomikoen aurrean makurtu dela. Orain, horrela hitz egin daiteke eta zientzialari batzuek horrela hitz egiten dute komunikabideetan. Datuak, datuak eta datuak. Eman niri datuak. Meteorologia ere merkatarien esku gelditu da. Bizigaren ekonomia liberal honetan beste guztiarekin gertatu den bezala.